Probleme la zi la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Având în fundal povestea Brexitului, care până acum a arătat mai degrabă ca un thriller politic pentru premierul britanic Theresa May, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se întâlnesc la Bruxelles la summitul de iarnă. Ei se alătură eforturilor de negociere pentru viitorul buget 2021-2027 al Uniunii Europene. Consiliul European se va implica, Parlamentul European e deja pregătit să-și spună cuvântul, în vreme ce Comisia a propus deja un buget mai mare pentru o Uniune mai mică. Peste tot, peste toate, planează ambițiile politice legate de alegerile europarlamentare de anul viitor. Ultimul semn, declarația ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care, sesizând slăbiciunea Franței și a președintelui Macron, a propus o axă germano-italiană în Uniunea Europeană, care să înlocuiască deja cunoscutul cuplu franco-german. Dar care sunt principalele mize ale bugetului european viitor pentru perioada 2021-2027? Temă pentru ediția de astăzi, așa cum temă este și chestiunea legată de acel thriller politic al Brexitului. Invitați în studio, le spun bun venit profesorului de științe economice Adrian Mitroi. Bună ziua și vă mulțumesc.
Bună ziua.
Și politologului Cătălin Buciumeanu, președinte la Centrul de Strategii Avansate. Bună ziua, mulțumesc.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Este împreună cu noi prin telefon corespondentul Radio România Actualități pe lângă instituțiile europene, Amalia Bojescu. Bună ziua.
Bună ziua.
Amalia, dintre multe summituri cu teme dificile, urmează încă un summit cu probleme importante pe agendă. Cum arată perspectivele acestei întâlniri la nivel înalt?
Așa este, liderii europeni vor relua subiectul Brexit, chiar dacă pe 25 noiembrie a fost agreat acordul de retragere a Marii Britanii din spațiul comunitar. Premierul britanic Theresa May va veni din nou în fața șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene în încercarea de a obține asigurări juridice suplimentare că Marea Britanie nu va rămâne prinsă în capcană pe termen nedefinit de clauze cu privire la granița irlandeză. Însă liderii europeni au respins la unison ideea unei renegocieri a acordului. Spunea președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker că acordul convenit este cel mai bun și singurul posibil și nu este loc de renegociere, dar pot fi aduse clarificări viitoare. Președintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk, spunea și el în scrisoarea adresată liderilor europeni că la acest summit vor fi adoptate concluzii relevante în privința Brexitului și va fi luat în calcul și un scenariu fără acord. Pe agenda reuniunii de două zile de la Bruxelles se află și bugetul multianual al Uniunii Europene, dar și aspecte ce țin de piața internă a forului comunitar, gestionarea fenomenului migrației, combaterea schimbărilor climatice și lupta împotriva rasismului și a xenofobiei. Va fi și un summit extins pe zona euro, care urmează să ia decizii cu privire la reforma Uniunii Economice și Monetare. Așteptăm așadar declarațiile din această seară. Primele vor fi în ceea ce privește Brexitul. Vedem ce concluzii s-au luat.
Mulțumesc foarte mult. A fost în direct alături de noi corespondentul Radio România Actualități, Amalia Bojescu. Domnule Cătălin Buciumeanu, cât de important va fi pentru premierul britanic Theresa May dacă șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană spun nu mai negociem absolut nimic în legătură cu acordul privind Brexitul? Chestiunea cu granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord rămâne așa cum a fost stabilită, inclusiv cu perioada aceea de prelungire a tranziției.
Backstop.
Plasa de siguranță.
Exact. Acum, chestiunea e în felul următor. Aseară, doamna Theresa May a luat un nou vot de încredere cu 200 de voturi în Parlamentul Britanic, dar domnia s-a jucat cu mandatul pe masă. Asta spune foarte multe despre, nu doar despre Parlamentul Britanic, dar și de mandatul pe care l-a primit cu privire la ieșirea Marii Britanii din Europeană, care a născut nu doar foarte multe nemulțumiri, ci și un important val de propuneri cu privire la modificarea a ceea ce deja Europa a acceptat ca amendamente sau ca formulă de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Deci, cumva, doamna Theresa May este între ciocan și nicoval, între Europa și Parlamentul Britanic.
A câștigat un vot în, ceea ce, în rândurile conservatorilor, dar a fost nevoită să amâne votul principal, acela privind acordul și care ar fi fost programat pentru ziua de marți, 11 decembrie, din cauză că se aliau cei care se opun Brexitului în general și cei care doresc un Brexit mai dur.
Pro-Brexit. Exact. Chestiunea e în felul următor. Theresa May, în momentul de față, nu are foarte multe marge de negociere nici la Bruxelles, nici la Londra. Din situația asta imposibilă, nu știu cum va ieși. Din păcate, populismul celor care vor ieșirea Marii Britanii, mizând pe votul popular, care știm foarte bine cum s-a desfășurat și care au fost argumentele care astăzi nu se mai regăsesc. Printre argumentele principale pentru care genul de personaje, precum Jeremy Corbyn, susține ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ce vreau să spun cu asta? Deja economia britanică intră într-un trend descendent.
Deja lira sterlină scade astăzi destul de puternic.
Exact. Problema este că și Uniunea Europeană va resimți o criză financiară în foarte scurt timp și din acest punct de vedere Uniunea Europeană este foarte îngrijorată cu privire la cum vor evolua lucrurile și în piața unică și la nivelul bugetului pentru 2020 și la modalitățile în care vor fi, spre exemplu, amendate sau premiate statele corecte din punct de vedere politic și care respectă statul de drept. Dar, mă rog, aceasta e o altă discuție, vom ajunge și la ea. În momentul de față, Marea Britanie joacă un joc foarte periculos și cred că acest joc periculos se bazează pe o indecizie sau lipsa unei decizii foarte clare ce este mai bine pentru Marea Britanie să reevalueze ieșirea Marii Britanie din Uniunea Europeană printr-un nou referendum sau pur și simplu să facă cu toate consecințele de rigoare o ieșire dureroasă din punct de vedere economic, dezastroasă și din punct de vedere al construcției de securitate și politică a Uniunii Europene cu grave consecințe pe termen scurt, mediu și foarte lung.
De ce, domnule profesor Adrian Mitroi, acum trecând la chestiunea viitorului buget multianual al Uniunii Europene, de ce ambiția aceasta de a face un buget mai mare decât până acum, câtă vreme dispare contribuția Marii Britanii, deci sunt mai puține state? Propunerea a fost să fie 1,3% din venitul național brut, așa vrea Parlamentul European, în vreme ce Comisia Europeană propunea 1,1%.
Marea Britanie a fost în poziția favorabilă în relația cu bugetul Uniunii Europene, ea a fost un net primitor, ca să nu mai vorbesc de beneficiu excepțional al migrației favorabile al forței de muncă. Ca să nu mai vorbesc parafrazând fraza elegantă a dumneavoastră de mai devreme că argumentele de atunci nu mai sunt valabile, vă spun ca profesor de economie că m-am uitat la toate argumentele acelea și ele toate au fost ceea ce noi numim, nu știu exact cum în românește, fake. False.
False, da.
Nici unul din argumentele economice care au câștigat și au înclinat balanța nu s-au dovedit adevărate, nici n-au fost adevărate, au fost eminamente politicianiste. Am scris un articol pe subiectul ăsta, am luat multe bobărnace, recunosc. Brexitul este o mare eroare și politică și economică, chiar și pentru Marea Britanie, evident, chiar și pentru noi, Uniunea Europeană. Din această eroare și eroarea aceasta vine dintr-o decizie simplă și dacă 30 de secunde să vă spun, votez astăzi, ai o generație întreagă care votează astăzi, ignorând ceea ce a crezut generația trecută și generația viitoare. Nu iei o decizie de a pleca dintr-o comuniune fără să ții cont de ce spun și ceilalți, vis-a-vis cei 27, trebuiau și ei să aibă cel puțin același drept de vot, Da? La fel și generațiile care nu mai votează astăzi sau care nu s-au dus la vot sau cele tinere care clar au fost împotriva. Deci, votul politic a fost o eroare. Eu am sperat până în ultima clipă că vor avea această abilitate, au inventat democrația, sunt o națiune foarte avansată din toate punctele de vedere și se vor scutura așa din acest marasm. Pentru mine este o mare dezamăgire cum de n-au reușit. Dar haideți să confruntăm realitatea care este. Au fost net și atenție și acum sunt extrem de bine poziționați din punct de vedere al migrației. Au aranjat și le-au mestecat într-un fel sau altul, dar a rămas poarta deschisă a ce credeți că a subiectului cel mai senzitiv astăzi a forței de muncă. Forța de muncă poate circula foarte bine. Marea Britanie nu a avut nicio problemă de unitate monetară, cum a fost constrânsă Uniunea Europeană, au avut această independență monetară, deci n-au avut decât beneficii pe toată linia. Ca să nu mai vorbim în continuare presiunea pe salarii, migranții sunt din ce în ce mai bine plătiți. Este noua politică foarte smart, deșteaptă economică a Marii Britanii. Se plâng pe de-o parte, iar pe cealaltă parte plătesc din ce în ce mai mult. Pun în corz, ați văzut și Spania, dar și Franța, pentru creșterea salariului minim, ca dovadă că probabil și noi facem bine aici, urcând un pic acest salariu minim, competitivitatea astăzi este despre oameni. Oamenii buni pe care tu îi angajezi, pe care îi educi și apoi ceilalți îi angajează, este transferul acestor oameni, migrație este un deficit de competitivitate în favoarea primitorilor net, celor care le primesc. Deci, acest buget mai mare, probabil este și o trimitere la Marea Armată Europeană, unul din proiectele care erau așa pe buze, dar foarte... foarte ușor spuse înainte de cea drama care se întâmplă la Paris acum. Există subiectul ăsta foarte critic, există fragilitatea economiei în principal a celei italiene, populismul politic de acolo a dus și către o fragilitate economică, Italia este într-o formă economică destul de dificilă, Franța este oricum în infringement pe deficit, de unde vor găsi banii pentru promisiunile electorale sau de criză acum în această traumă în care este această națiune, vor trebui să suplimenteze în vari motive taxe, ați văzut taxe mai mici, care este cerința, taxe mai mici pentru beneficii deci practic beneficii de ordin cele care vor pune presiune pe bugetul național, deja ei fiind în infringement de deficit. În acest peisaj mai e și o bancă centrală europeană care este un pic în corz astăzi, va lua niște decizii importante, o să înțelegeți de ce soluția pentru Uniunea Europeană este un buget mai mare. Asta era, de fapt, logica.
Discuția privind perspectiva multianuală a devenit o discuție privind modelul Uniunii Europene. Asta se spunea în Parlamentul European atunci când au fost stabilite direcțiile asupra cărora vor negocia punct cu punct și cifră cu cifră. Dar în momentul în care se anunță că Parlamentul European vrea să acorde fonduri majorate pe de o parte politicilor destinate tinerilor, cercetării, creșterii, creării locurilor de muncă, lupte împotriva schimbărilor climatice, pe de altă parte noi resurse în domeniile migrației, apărării, securității, unde rămân politicile tradițional spre care se canalizau în mod tradițional bani mai mulți în Uniunea Europeană, și anume agricultura și coeziunea.
E nevoie de o nouă viziune, e nevoie de o nouă strategie. Să nu uităm că sunt instituții subfinanțate care au pus în mare dificultate în 2015 Uniunea Europeană odată cu valul migrator, adică Frontex-ul. Este acea instituție care are grijă de toate granițele Uniunii Europene și care era subfinanțată, adică avea un buget de 100 de milioane de euro, ceea ce era insuficient. Pe de altă parte, există o mare temere cu privire la confruntarea între piețe și economii, în care Uniunea Europeană a uitat să mai investească de foarte multă vreme. Și anume vorbim aici de o confruntare cu piețe precum, sau cu economii precum cea chineză, cu economia americană, cu care în ultima perioadă au fost mari dificultăți în a găsi o formulă comună de comerț, cu economia asiatică care, excluzând China, mă refer aici la Coreea de Sud, la Japonia și la alte state, India, spre exemplu, care au economii în creștere, nu mai sunt emergente, sunt deja, au un status foarte bine consolidat, iar Uniunea Europeană a uitat că nivelul ei de cercetare nu mai e competitiv cu cu aceste economii puternice care vin în Europa și transformă Europa într-o piață de desfacere foarte dorită. Dacă astăzi China a ajuns să devină un actor important la Marea Neagră, în Marea Mediterană, în Africa, și care nu mai pune problema, spre exemplu, a finanțării unor proiecte mamut, cum este legarea capitalei Egiptului, Cairo, de Cape Town, printr-o autostradă de 14.500 de kilometri, în 2 ani de zile, de principiile statului de drept sau de alte principii democratice, asta pune cumva democrația occidentală, și cea americană și cea europeană, într-un nou orizont politico-economic. Ce facem? Până la urmă, democrația se întreține cu bani. Pentru democrație ai nevoie de o pătură de mijloc, o pătură economică stabilă, care e capabilă să tragă guverne la răspundere pentru starea ei economică. Abia atunci poți să povestești despre o democrație bine înțepenită, bazată pe instituții, pe principii clare și pe o economie, hai să spunem, care se perpetuează într-o manieră organică, bine asezonată de factorii de cercetare, inovare și care e competitivă la nivel global. Pentru că până la urmă asta a făcut globalizarea, a unit ceea ce până acum nici nu puteam gândi. Țări cu economii emergente, care nu se puteau gândi vreodată că vor avea posibilitatea de a desface în state dezvoltate, în Europa, în America, în America Latină, în Asia, și care au dat posibilitatea tuturor nu numai să se dezvolte, dar în principiu să intre în schimb de idei, să vadă și alte tipuri de instituții sau chiar politici publice. În momentul de față avem două sisteme capitaliste. Un capitalism de stat, de tip chinez. Și un capitalism privat, de tip occidental, care își dispută la nivel global piețele. În chestiunea asta, Europa trebuie să ia o decizie și cred că sunt pe calea cea bună, dacă asta doresc să facă, în sensul în care să dezvolte libera circulație, capitalul uman și, nu în ultimă instanță, cercetarea și inovarea.
Este împreună cu noi prin telefon europarlamentarul social-democrat Victor Boștinaru. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Consiliul European urmează să discute despre principiile viitorului buget multianual al Uniunii Europene 2021-2027. În primul rând, ce mari probleme de negociere se ridică? Urmează să piardă politica agricolă și politica de coeziune din fonduri?
În termeni absoluți, este răspunsul evident. Politica de coeziune pierde 10% din valoare în comparație cu situația actuală, acesta fiind un efect direct al Brexitului, respectiv Marea Britanie era unul dintre mari contributori la bugetul Uniunii Europene. Dar în același timp există riscul nu doar unor pierderi în termeni absoluți ca sume angajate, există astăzi preocupare în ce privește modul în care sumele acestea vor fi distribuite, ori, ca să răspund la partea inițială a întrebării noastre, acum sunt discuții referitoare la încheierea unui acord politic privitor la bugetul Uniunii Europene pentru următorii 7 ani de zile, discuții de natură politică ce ar trebui să se încheie la summitul de la Sibiu din România, în timpul prezidenției rotative românești. În același timp, și ieri aveam o discuție în grupul nostru pe acest subiect, acest acord politic va trebui să fie atât de constrângător încât să excludă posibilitatea ca următorul summit de undeva în octombrie-noiembrie 2019 să poată să îndepărteze de limitele stabilite acum, pentru că este previzibil ca în 2019 în toamnă să avem o posibil diferită configurația Consiliului, cu state încă și mai puțin doritoare de a contribui la bugetul Uniunii, și gândiți-vă că statele din politica de coeziune sunt toate gata să-și sporească contribuțiile la bugetul Uniunii Europene, mai puțin state net contributoare care, până la urmă, să știți că beneficiază în termeni absoluți cam de 2/3 din totalul fondurilor alocate politicii comune europene în cele două domenii, iar pe de altă parte Parlamentul viitor va fi neexperimentat, va putea să-și exercite o mică influență, iar Comisia Europeană în noiembrie 2019 ar putea să fie doar la finalul procedurilor de audiere și chiar fără un vot final în ce privește validarea de către viitorul Parlament. De aceea trebuie să limităm acum spațiul de manevră, iar rolul președinției rotative românești este esențial.
Limitarea acestui spațiu de manevră înseamnă obținerea acordului politic ferm până la summitul de la Sibiu. Dar ce ținte să aibă acest acord politic ferm? Ce fel de principii să conțină în legătură cu bugetul?
Cel puțin din perspectiva grupului meu, dar și din perspectiva românească, și acordul e relativ larg aici în Parlament, așa cum se conturează în comisiile relevante, Comisia de Dezvoltare Regională și Comisia de Comisia de Agricultură. Încercăm să ne asigurăm că vor fi cel puțin alocații la același nivel ca acum, că nu se vor schimba dramatic criteriile de eligibilitate pentru diversele proiecte. În același timp sunt solicitări de alocare în domenii noi, precum protecția frontierei externe a Uniunii Europene, migrație și apărare. E prima dată când bugetul Uniunii Europene va conține pachete distincte pe domeniile pe care le-am menționat, și de aici nevoia menținerii unor alocații decente. Astăzi se discută de asemenea, cel puțin grupul nostru și nu numai, insistăm pe resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene și pe taxarea economiei digitale a multinaționalelor din economia digitală, ținând cont de faptul că ele operează mai degrabă în jurisdicții de tipul paradisurilor fiscale sau a unor jurisdicții extrem de prietenoase cu taxare foarte redusă. Toate aceste lucruri se reflectă în nevoia ca bugetul Uniunii Europene să fie asigurat financiar, pentru că altfel discuțiile despre ce vrem noi să facem cu viitoarea Uniunii Europene fără alocații bugetare rămân doar o declarație politică.
Dar propunerea care a fost vehiculată în ultimele luni de condiționarea alocărilor de fonduri, a unor fonduri europene din exercițiul 2021-2027 de respectarea statului de drept în statele membre, în țările membre, mai figurează în vreunul dintre proiectele de acord, ca propunere?
Subiectul respectiv se menține în discuții, dar ca el să devină realitate trebuie să parcurgă întâi de toate obținerea unui acord în Consiliu. Aici este marea problemă, pentru că sunt state care se opun acestui așa numit mecanism al statului de drept, care ar urma de fapt să dispună sancțiuni, nu să aloce fonduri, deci statele care sunt considerate ca fiind într-o situație de încălcare a statului de drept, să fie sancționate. Deci e nevoie întâi de toate de un acord al Consiliului, și vreau să vă spun un lucru care trebuie să fie conștientizat și la noi acasă. Guvernul României și președinția rotativă a României nu se opune acestui mecanism. România va fi gata să discute acest mecanism dacă există un acord în Consiliu. În același timp, România, și asta e și poziția grupului meu, la care recunosc cu modestie am contribuit, acest mecanism însă trebuie să garanteze din start câteva precondiții. Întâi, el trebuie să fie aplicabil tuturor statelor membre și nu doar câtorva.
a votat Parlamentul European o rezoluție recent, cred că în luna noiembrie, care prevede exact acest lucru, necesitatea înființării unui mecanism de monitorizare a statului de drept pentru toate țările Uniunii Europene.
Și Parlamentul a votat-o pentru că, de fapt, Comisia nu și-a ținut angajamentul pentru că n-a vrut Consiliul. Și să știți că state membre mari, nu România, se opun acestui mecanism. Iarăși, poate sună un pic surprinzător. Al doilea, România sugerează și amendamentele pe care le-am depus în numele delegației mele vizează un mecanism de evaluare obiectiv, neutru, care să excludă fie ținte mișcare, fie partizanatul politic, pentru că ar fi tragic ca acest mecanism să devină încă un instrument politic. Vezi cum se leagă la noi MCV-ul de Schengen. Nu în ultimul rând, acest mecanism ar trebui să aibă grijă ca să nu transfere povara sancțiunilor pe seama comunităților, pentru că politica de coeziune se adresează comunităților. Când tu sancționezi guvernul, atunci, de fapt, sancționezi regiunile și trebuie să găsim un just echilibru.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost în direct alături de noi europarlamentarul social-democrat Victor Boștinaru și ni se alătură analistul de politică externă Bogdan Chireac. Bună ziua și vă mulțumesc.
Domnule, doamna Andoniu, vă mulțumesc.
Așadar, summit european la Bruxelles, viitorul buget, acela care va începe în 2021 și va dura până în 2027, este obiectul mai multor tipuri de controverse. Avem și situația încă departe de a se fi clarificat a Brexitului. Ce credeți că putem aștepta de la acest Consiliu European?
De la noi nu așteptăm nimic. Cum nu așteptăm nimic în cele 6 luni când vom deține președinția rotativă. Dar așteptăm o soluție din partea mai marilor Europei. Așteptăm o soluție din Germania, de la Franța, Italia, Spania, fiindcă Marea Britanie, după cum a spus și noastră, e ocupată cu Brexit-ul și negocierile cu Bruxelles-ul. Sunt multe necunoscute. Poate că tehnicul din spatele politicului a mai făcut câțiva pași înainte, dar e mult până departe.
De ce sunt atât de multe lupte pe marginea viitorului buget european?
Fiindcă este foarte important și națiunile mari, deocamdată, nu judecă, nu gândesc în termen de Europa Unită. Aici e problema noastră. Fiindcă, în mod normal, trebuie să ajungi statele de est mult mai puțin dezvoltate decât cele din vest. Statele puternice continuă la buget și vor și bani înapoi pentru propria dezvoltare. Ceea ce teoretic nu e rău. Pe de altă parte, dacă s-ar fi investit 400 de miliarde de euro în Europa de Est, în infrastructura Europei de Est, cât a costat salvarea Greciei de la faliment, cu siguranță tot produsul intern brut al Uniunii Europene era acum cu 100% mai mare, fiindcă problema infrastructurii în Est ține business-ul pe loc, business-ul european pe loc. Dar e o problemă de alocare. Au preferat să dea bani în Grecia și au salvat țara. Mă rog,
și moneda euro?
Asta cu moneda euro, în opinia mea, a fost sperimentoare, fiindcă euro nu cădea dacă ieșeau 8 milioane de greci din zona euro, să fim serioși. Sigur, era o problemă pentru Grecia, fiindcă nimeni nu ar fi dorit drahma grecească. Dar, dacă vreți, sloganul pentru salvarea Greciei, dăm 400 de miliarde, că nu știu, o sumă mare, e greu să convinge europenii să dea bani. Ăștia a fost, trebuie să ne salvăm pe noi, să salvăm euro. Altminteri nu dădeau bani, ce s-a întâmplat? Sigur o să spuneți, Grecia era împrumutată la băncile germane, franceze și, de fapt, banii aceia s-au dus în băncile proprii. Păi s-au dus oricum și la criza din 2008 știți foarte bine că guvernele, încălcând toate prevederile Uniunii Europene, toate, că măcar America a făcut același lucru, dar America nu are prevederile de nuie, au salvat de statele, guvernele au salvat băncile private pentru binele societății și bine au făcut. Dar altminteri, în Grecia s-au dus banii aceia, în schimb la România ne uităm la fiecare milion, nu la fiecare miliard, ce, cum este investit, neinvestit, să dă înapoi. Bine, românii fiind singura țară sau singurul popor din Uniunea Europeană care își taie singur fondurile europene.
Deci, pentru că nu le accesează.
Nu, nu fiind că nu le accesează, le accesează, dar fiecare român care lucrează în fondurile europene, la București și mai ales românii de la Bruxelles, urmăresc frauda, urmăresc nepotrivirea. Frauda fiind uneori, nefiind o fraudă, ca să spun așa. Adică dacă zidul de la construcție are 15 centimetri și trebuia să aici pe 15,5, în România ți ia toți banii pentru clădire înapoi. Toți. Nu-ți taie procentual 0,5%, cum se întâmplă în alte state europene. În cauza asta și cu absorpția avem mari probleme. Deși înțeleg și a fost un succes, POCU a reușit să se țină de angajament. Autoritatea de management de la POCU, de la fondurile europene, deci capital uman, e singura care a reușit să țină de absorpția noastră. În rest, nimeni, apropo.
Mulțumesc foarte mult, domnule Bogdan Chiriac, revin la invitații din studio, domnule profesor Adrian Mitroi. Ce perspective pentru Uniunea Europeană, ce model european se propune?
Și să facem un pas și pentru noi, ce contează și pentru România în contextul ăsta. Nu numai guvernele au salvat, foarte bune comentariile, mai important în această imagine a bugetului Uniunii Europene să înțelegem că mai există un actor la fel de important, Banca Centrală Europeană, care are o misiune foarte subtilă și foarte importantă. Astăzi ia niște decizii exact pe subiectul acesta. Politicile monetare complicate au de fapt o singură idee, de a ține dobânzile la care statele suverane, mai ales cele cu probleme, gen Italia, Grecia, tot ce a însemnat în jurul Mediteranei, la costuri rezonabile pe termen scurt și lung, ca să cumpere un fel de timp pentru a-ți instila aceste măsuri de reformă structurală și de competitivitate. Fără o bancă centrală care este, și atenție, intră și ea la schimbări politice anul viitor, și acolo este foarte important, manetele monetare. Fără o bancă centrală care trebuie să aibă grijă de monedă în raport cu Europa, atenție că, cu America, atenție că America va face într-un fel sau altul o mișcare și pentru exporturile de, mai ales de automotive spre America. Cumva o să vedem și acolo un mini război Scandenberg de ordinul acesta. Deci, ai nevoie de o bancă centrală și noi în siajul acestei bănci centrale și a deficitelor gemene ținute foarte bine sub control, a banilor foarte bine alocați spre investiții și nu spre consum.
Nu
asta
e de
este viitorul.
Că e un summit și al zonei euro, succesiv summitul european. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Încheiem aici.